If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag sitter jeg inne I et klesskap igjen og tar opp podcast over nett. Og I andre enden av ledningen befinner Marius Nergård Pettersen seg. God dag, Marius.
God dag, god dag. Jeg sitter ikke I et skap da, jeg sitter I en kjellerstue.
Ja, vi holder liksom på våre respektive opptaksplasser.
Det gjør det.
Det slo meg bare, altså vi skal snakke om, vi skal ta utgangspunkt I en bok som du nettopp har kommet med, og du jo veldig god på sånne beskrivende boktitler, for de fleste vet jo at du har gitt ut en bok som heter Hemmelige hytter, som handler om hemmelige hytter. Og nå har du kommet med en bok som heter Sove ute, og hva handler den om?
Nei, må tro hva den handler om. Den handler jo om å sove ute. Det et håndbok for netter I sovepose.
Ok. Hvorfor har du lagt den boka her?
Det en håndbok jo en håndbok for mennesker som ikke nødvendigvis har kjempegod kunnskap om det en håndbok dreier seg om. Og det spørsmålet jeg har fått absolutt mest av folk som kanskje ikke driver med friluftsliv hele tiden, kan bare gjøre det en gang eller to ganger I året, det varianter av hvordan skal jeg sove ute. Ikke akkurat det spørsmålet hver gang, men noen ganger så spørsmålet hvor skal jeg sove ute, hva slags steder skal jeg dra til, hva gode leirplasser, hvordan finner jeg den leirplassen, hva slags telt skal jeg ha med meg. Det kanskje det spørsmålet jeg får flest ganger, hva slags telt skal jeg ha med, hva slags sovepose skal jeg ha, hva slags liggeunderlag skal jeg ha. Og alt det kan på en måte summeres opp I spørsmålet, hvordan skal jeg sove ute. Så til slutt så tenkte jeg at dette her det mange som lurer på, og så skrev jeg en bok om å sove ute.
Mm. Men jeg tenkte før vi begynner med hvordan sove ute, så tenker jeg heller at vi skulle begynne med hvorfor sove ute. Og hvorfor skal man sove ute?
Jeg tenker at det et veldig sånn, det et spørsmål som veldig stort, men... Hvis man har, og jeg ikke så veldig fan av å si akkurat hvorfor man skal drive med forskjellige former for friluftsliv, for jeg tenker at det finnes mange svar på det. Og det ikke noe sånn fasit for akkurat hvorfor man skal gå på tur, eller oppsøke fjell, eller skog, eller om det å ta en selfie rosa tights på toppen av et fjell, så så det mer en god nok grunn det. Og så det mer sånn filosofisk og andre grunner til til å dra ut. Men jeg tenker sånn, hvis man ønsker å oppsøke natur, og har et ønske om å gjøre det på en eller annen måte, så det å sove ute en mulighet til å oppleve alle eller flere sider ved den naturen. Altså du opplever lysskiftninger, du opplever hvordan landskapet, dyrelivet rundt deg forandrer seg og tilpasser seg ulike tider av døgnet. Så du får mye mer av vær, du får en mye større variasjon og en større, totalt sett mener jeg da, en større opplevelse. Så det å sove ute er en større og mer metta opplevelse av natur enn om du bare går en tur og tilbringer natta innendørs.
Ja, for det jo også her snakk om, altså når vi snakker om å sove ute, så det på en måte åpen himmel, telt, snøhule, gapahuk, men ikke nødvendigvis hytte, tenker jeg, for det jo et skille, selv om det fint å overnatte i en hytte på fjellet, så det jo en annen opplevelse, synes jeg, i det du faktisk også tar overnattingen ute.
Ja, absolutt. Og det har jo noe med at, i hvert fall sånn som jeg ser det, at du senker de hjelpemidlene du har rundt deg til å ikke være til stede i øyeblikket. Med en gang du har en vegg rundt deg, så alt mye mer behagelig. Med en gang du har en seng, en vedovn, kanskje du har strøm, kanskje du har varmekabler. Og det gjør på en måte at du slipper å ta stilling til alt som foregår rundt deg. Mens når du sover ute, hvis du gjør det i et telt, eller noe enda bedre kanskje, under åpen himmel, så har du så lite av de der hjelpemidlene. Du må være til stede i øyeblikket. Da. Og ta bevisste valg. Og det gjør også at du opplever å få med deg mer av det som skjer rundt deg, og hvordan det du gjør påvirker situasjonen du i. Så jeg har det på akkurat samme måte. Jeg føler at naturopplevelsen blir sterkere, at helhetsopplevelsen blir sterkere av å måtte sove ute, eller være såpass lenge ute.
Husker du din første sånn overnatting på sånn friluftstur, altså campingtur til eller ikke?
Nei, jeg tror ikke jeg husker den første, for det var nok veldig tidlig. Jeg vokste opp med foreldre som så på det der med å gå på tur, som det var vel omtrent det fineste man kunne gjøre. Og vi var masse på tur. Vi overnatta ikke så mye ute, det var ikke sånn hele tiden, men hver sommer for eksempel så var vi i Jotunheimen, og vi var i Marka jevnlig, og så jeg var nok liten første gang jeg gjorde det. Men de nettene jeg husker best, eller spesielt kanskje en natt jeg husker spesielt godt, det var i tenåra, når jeg begynte å sove ute alene, og på en måte fikk den der ekstra mestringsfølelsen i det å takle sånt alene. Og det var jo faktisk noe jeg begynte med om vinteren. Noe som gjorde på en måte utfordringen og mestringsfølelsen enda større. Så en natt jeg husker veldig godt, det var jeg var vel 15-16 år. Da tok jeg sekken og gikk alene ut sent fra huset vårt i Nittedal. Og så gikk jeg til et vann som heter Ørfiske. Gikk på vanlige stier fram til dit, og så busja jeg videre opp på en kolle hvor jeg visste at det var veldig lite mennesker. Måkte bort snøen, og så tente meg et lite bål. Jeg var ikke noen ekspert på å tenne bål i det hele tatt den gangen, men det brant, så etter litt med ekstra anstrengelser. Og så bare den følelsen da, av helt alene, å sitte ved et sånt lite bål, med utsikt, stjernehimmelen over meg, den følelsen av frihet, den husker jeg som veldig, veldig sterk.
Jeg merker du har fikk noen år tjuvstart på meg, altså det jo vokst opp I en familie, vi var mye ute og mye på ski. Sånn I Gausdal så det altså du kan jo på en måte være olympisk mester på 1500 meter baneløp, og det, hvis du ikke har tatt merke på birkebeineren, så du liksom ikke regnet som idrettsmann likevel. Så det var mye ski da, så jeg endte opp med å kjøre, sånn for å kunne dra på tur, så svidde jeg alt jeg fikk til konfirmasjon på turutstyr, og dro med en sånn mer eller mindre velvillig klassekompis ut på tur da. Men det var stas det altså. Og første overnattingen alene hadde jeg ikke før jeg var 23. Da hadde jeg tatt på meg å være sjef for alle konsertene på studentuka I Trondheim. Og det var, husker jeg, var et ansvar som hvilte litt tungt, at du skulle skaffe den der headlineren på programmet. Så på sommeren da, så dro jeg til Kjerringkjønn I Gausdal Vestfjell, og lå under en presenning der da, det var første natta mi alene. Så du hadde vel en 10 års forsprang da, egentlig, Marius?
Ja, det godt å høre. Nå jo du 10 år eldre enn meg, så sånn sett så startet vi omtrent lik da. Men...
Ja.
Men det jo sånn med disse her første turene, at det en sånn, det merket kanskje du også, det litt sånn, det litt sånn kneik å komme over. Man skal ha litt sånn ekstra lyst, spesielt når man begynner å dra ut alene, til å få det til. Jeg husker mange av de første turene jeg var på, jeg endte opp våt, og jeg endte opp kald, og jeg sov dårlig gjennom natta. Så det ikke nødvendigvis en sånn, det ikke nødvendigvis en sånn nytelsesreise. Man skal like å slite litt, og kanskje takke like utfordringer, da.
Ja, jeg har også tenkt på det, at jeg må ha hatt veldig lyst, spesielt der med vinterovernattinger I telt, jeg må ha hatt veldig lyst til å like det. For det var ikke behagelig, for jeg tror kanskje det var på natt nummer 5 eller 6, eller noe sånt ute. At jeg våkna sjokkert om morgenen og innså at jeg hadde sovet stort sett gjennom hele natta. Ellers det sånne opplevelser av å våkne på et tynt underlag I en loslitt av Jungelak Iglo sovepose. Våkner du at du fryser, og tenker ja, kanskje klokka sånn 4-5 om morgenen, så vi snart kan stå opp, og så en kvart på 11 om kvelden, og du har nettopp sovnet.
Ja. Så har du satt opp en presenning som selvfølgelig ikke satt opp ordentlig, så kommer det 2 vindkast, og så har den blåst vekk. Og så du så trøtt at du ikke orker å stå opp og vikle deg ut av posen. Du vet nesten ikke hvordan du skal gjøre det heller, for å få den retta tilbake igjen, så du bare gir faen. Og så våkner du sånn delvis nedsnødd etter å sove 2 timer i 5-tida på morgenen, og da natta over. Og så det andre nettet,
der, altså. Så nå det, jeg skulle nesten tro at nå liksom, vi har innsett at alle kommer til å være på tur I nærområdene sine den sommeren her, så nå driver vi sånn der og forsøker på å skremme flest mulig fra I hele tatt byen å sove ute, sånn, så vi får teltplassene for oss selv.
Vi vil ha dem selv. Men det skal jo sies da. Nå snakker vi om vinter og høst og vår, men drar man ut... Nå skal jeg ikke si at det lett å dra ut midtsommers heller. Det jo lettere sånn værmessig, men da har du jo selvfølgelig insektene. Dette her kan vi prate om litt etter hvert, kjenner jeg. Det et stort tema, når på året man skal dra ut.
Ja, men jeg tenker jo at du får på gode meldinger på vår og forsommer, må jo være det ideelle. Du litt sånn akklimatisert etter en lang vinter. Det blir varmere og varmere, det ikke noen insekter, og på gode værmeldinger så det blir ikke spesielt kaldt. Så jeg tenker sånn tidlig på sommeren må jo omtrent være det ideelle tidspunkt å starte.
Ja, våren, tidlig forsommer og også overgangen mellom sommer og høst, da kan det der ordentlig ruskeværet komme, men litt avhengig av hvor du I landet. Men de periodene der veldig fine, da har du ikke det ordentlig kulla fra vinteren, og du har ikke insektene fra sommeren.
Men hva må du ha da, for å sove ute av utstyr?
du trenger jo egentlig ikke så veldig mye. Dette her avhenger jo igjen av årstid og, og hvor man drar ut, men drar du ut under, under fine forhold, og da fortrinnsvis i nærområdet ditt, altså stedet hvor du har en, en mulighet til å søke ly, eller kanskje til og med dra tilbake hjem i løpet av natta, og det enkelt, så trenger du veldig lite. Du trenger en sovepose og et liggeunderlag, og det jo egentlig det. Men så, og da sover du jo da åpenbart under åpen himmel, og det noe man gjør, gjør i oppholdsvær, fortrinnsvis, med mindre man har vilt seg selv litt, litt vondt. Men
skal vi si vi har jo for ikke så lenge siden hatt en episode her i podcasten Uteliv sammen med Jegerpodden om en nordtrøndersk forfatter som heter Oddbjørn Lindsetmo. Og det at du sier at du må ha sovepose og liggeunderlag, det ville nok han ikke vært helt enig i. Han var jo tømmerfløter og skogsarbeider og dro ganske mye på tur. Uten telt, uten tarp, eller altså uten presenning, uten sovepose, uten liggeunderlag. Så han lagde seg en barseng under en tett bustegran, og tok av seg jakka og tullet han rundt hodet om natta, og lå foran bålet og sov. Og det her gjorde han også på vinterjakt etter rype i februar.
Ja, og jeg har også møtt reindrivere som tidvis gjør det samme. Men, og nå tenkte jeg i utgangspunktet at jeg skulle legge meg litt på det nybegynnernivået, og der er man ikke der, så er det jo selvfølgelig, har man lyst til å ligge uten sovepose, så er det muligheter for å gjøre det. Det å lage seg en stor barseng, for eksempel, og samle litt løv, bar, bregner, ting man kan dra over seg, kan gi en varme, og du kan også bare ligge rett ved bål og har du solide klær og på en måte vet hva du driver med, så kan du jo komme igjennom det aller, aller meste. Men skal vi legge oss på en litt sånn linje som de fleste kan følge, da, så vil jeg si at det å ha en sovepose og et liggeunderlag er en slags sånn basispakke for overnatting under åpen himmel i oppholdsvær. Og så kommer jo, kan du på en måte gå i forskjellige retninger for å gjøre overnattinga mer behagelig og mer så gi flere muligheter til å takle uforutsigbare forhold. Og min favorittmåte å overnatte ute på, det jo å ha med meg en tarp. En tarp jo da på en måte det litt sånn kompliserte navnet for en presenning. Det en lett presenning med barduner og bardunstrammere i hjørnene. Eller ulike maljepunkter rundt tarpen. Og det er et fantastisk fint tak som man kan spenne opp under veldig mange forhold. Så har man det, en tarp, en sovepose og et liggeunderlag, fortsettvis da en sovepose som takler de temperaturene som man skal, eller er varm nok i de temperaturene man skal overnatte ute i, så kan man komme igjennom utrolig mye, altså. Og det bruker jeg hele året. Jeg har blant annet overnatta sikkert ja, 2-3 uker i strekk under tarp midtvinters, så bare litt avbrudd av telt innimellom, men totalt sett veldig mange netter under tarp på vinteren. Og funker også veldig bra om våren og høsten, og om sommeren så kan insektene eller myggen bli litt for påtrengende. Men også er det jo den der boligen som veldig mange bruker når de på tur. Telt. Kjempebra. Funker til nesten alt. Avhengig av hva slags telt det selvfølgelig. Og så er det hever av til utstyr.
Ja. Men jeg tenker jo sånn, hvis du bare lurer på om det å sove ute er noe for deg. Hvis du velger litt sånn varm forsommernatt, så de aller fleste enten har eller kjenner noen som har en sovepose som det går an å få lånt. En sovepose som kanskje ikke er brukt en gang, men altså, det er jo på en måte, altså, det er jo ikke noe annerledes å sove i Nordmarka i Oslo om sommeren enn det å sove på Roskildefestivalen, bortsett fra at det litt enklere å få sove, og at du slipper det som jeg opplevde på Roskildefestivalen, at du våkner at noen står og pisser på teltduken rett over hodet ditt. Og det er jo en fordel med Nordmarka, men sånn utstyrsmessig, altså det som duger på Roskilde, det duger jo i Nordmarka også.
Ja, det gjør det. Det mye ræl selvfølgelig av det utstyret som dras med seg til Roskilde, men skal man bare på en enkel tur ut I marka, så det helt, helt I orden. Og det som du sier, veldig mange sitter på turutstyr som nesten ikke brukt, og som nesten garantert ikke skal brukes akkurat den kvelden du har tenkt å dra ut. Så å få tak I og låne utstyr som uten å betale noe for det, I hvert fall uten å blakke seg, det det gode muligheter for. Også kjempegode muligheter for å leie utstyr. Hvis du for eksempel går på leieting.no, som vel har byttet navn til noe sånt som et hyglo.no, kjempefint sted å leie ja, nesten alt av turutstyr.
Det bra tips. Og det jo også sånn at på korte turer, altså så klarer du det ofte med de billige variantene, fordi at det du veldig stor grad betaler ekstra for med turutstyr, jo lavere vekt. Sånn at hvis du kan godta at soveposen veier 1,5-2 kilo selv om du bare skal på en sommertur, så sparer du deg jo ganske mye kroner på det.
Mm, absolutt. Og I begynnelsen av mitt friluftsliv, så jeg visste jo ikke at ting kunne veie mindre. Det skjønte jeg først sent I 20-årene, så jeg dro jo på ordentlig tungt utstyr helt fra start. Og det drepte ikke min interesse, men det kan jo selvfølgelig være en sånn bøyg for noen. Men starter man I det små, så legger turene nære, så det ikke så mye utstyr man trenger å ta med seg, man trenger ikke gå så innmari langt, og man kan gjøre det relativt enkelt.
Mm, det kan man definitivt. Men hvor bør man dra da, hvis man helt fersk?
Jeg tenker jo at det er veldig mange turmål som fine, og det trenger ikke nødvendigvis være så veldig spektakulært. Altså, dra for eksempel til en lysning I skogen, eller et sted man vet om som kan være fint, ved et vann, ved et myrdrag, hvor man har litt utsikt. Se på kartet over nærområdene dine. Kanskje du klarer å peke ut et utsiktspunkt, en kolle, noe annet som ser fint ut. Det ikke sikkert at det så fint når du kommer fram. Kanskje det bare tett skog. Men det kan jo være fint det også. Det gir i hvert fall ly. Og så legg lista litt lavt for de første turene. Tenk at målet å bare være ute. Og ikke se for deg de der store, spektakulære Instagram-leireplassene nødvendigvis. Tenk at målet å lære. Og trives der ute.
Mm. Så det et tips å dra til steder som du kjenner fra før, og vet at vil egne seg som en læreplass. Man kan gjøre litt rekognosering.
Mm. Eller som andre kjenner fra før. Det går jo selvfølgelig an å spørre.
Mm. Jeg tenker at vi I utgangspunktet så holder vi oss til sommerturer her nå, I og med at vi har et litt sånn begynnerperspektiv. Men på sommeren, hva det som kjennetegner en god læreplass?
Det jo, generelt så sier man at man skal søke ly når man skal finne en læreplass. Jeg tenker at på sommeren så det relevant hvis det mye vind, og det spådd regn og rufsvær, og kanskje spesielt hvis man I åpen landskap, sånn som litt oppå fjellet eller ved kysten, at man søker bak steiner inn I tett skog, finner steder hvor man ligger mest mulig lunt. Og for en god nattsøvn, ordentlig god nattsøvn, så kan det kanskje også være det beste rådet. Men så det jo også sånn at det innmari fint da, å ligge åpent. Så I mange tilfeller så ender jeg med å ligge på åpne plasser, på små odder hvor jeg har utsikt over vann, på høyder I terrenget hvor jeg kan se langt og vidt og få med meg hva som foregår rundt meg. Så som hovedrådet søk ly, og birådet til det å se etter de plassene hvor man også får en fin opplevelse bare av hvordan læreplassen er, og det er gjerne et sted som er litt mer åpent.
Mm. Så er det jo sånn at i insekttida så er jo det med at det er åpent og litt luftig er jo en fordel.
Mm, absolutt, hvis du har et lite trekk i vinden og det kan holde myggen, eller blåse myggen litt forbi deg, så er det en kjempefordel. Og så er jo jeg også ganske fan av å bruke etablerte læreplasser i den grad man kan. Altså steder hvor du ser at her er det andre som har vært, spesielt hvis man for eksempel skal tenne bål. For det gjør at at slitasjen blir på få steder, og ikke overalt rundt omkring i terrenget. Og så er også ofte de plassene hvor det er en delvis etablert læreplass, kanskje de finnes et sted nå å ligge.
Ja, det spesielt sånn i områder hvor det bor mye folk og sånn, så er det klart at altså, der det fint å være, er det noen som har, det har noen oppdaget før i veldig stor grad. Lite sånn, det med, når vi snakker om overnattingsmuligheter da, i dag er det jo blitt veldig populært å sove i hengekøye, og det er jo litt sånn interessant fordi det åpner en del helt nye leirplasser, hvor det har vært for tett skog og for kupert og sånn til å sove på andre vis, men hvor det da plutselig blir veldig fint å overnatte når du bruker hengekøye.
Mm, mm. Ja, du slipper jo plutselig å tenke på bakken i det hele tatt. Du kan slå deg ned i skrenter og over kløfter hvis du vil, og det er en veldig fin måte å bo ute på, altså. Også for nybegynnere, faktisk. Så hengekøye, og det er jo en rekrutterings... Hvis du kan kalle det en rekrutteringsform innenfor uteovernatting, så er hengekøye absolutt veldig i vinden i dag.
Ja, hvis man blar tilbake i episodeoversikten på podcasten Uteliv, så finner man en episode med tursøstre, som ga i hvert fall meg en sånn innføring i hengekøyebruk. Det er ikke noe sånn overnattingsmetode som jeg har gjort meg noe særlig nytt av. Kanskje fordi at jeg bodde i Finnmark da det her slo til, ytterslutt på kysten, og det å finne to trær som sto sånn noenlunde i nærheten av hverandre, det var ikke bare enkelt.
Det kan jo ha noe med det å gjøre. Jeg har jo begynt å bruke det en del nå de siste årene. Jeg har jo fått barn som er med på tur. Og hvis du har med barn, så er det helt genialt. Det å spenne opp en hengekøye og la barna herje oppi der, ikke bare i leir, men også i pauser på stedet hvor man bare skal være en times tid. Det er helt, helt nydelig.
Alt som skaper aktivitet og interesse er jo veldig greit i de situasjonene der.
Ja, absolutt. Men, så i mitt turliv om dagen så er det Pokémons, dinosaurer, drager og hengekøyer som står høyest i kurs. Altså bål på en god nummer to. Bålet er faktisk det eneste stedet hvor han som nå er fire klarer å slappe. Ikke oppi bålet, men ved siden av bålet.
Ja, det er jo en fordel. Så, men det er jo klart at altså, hvis du skal fyre bål, så er det jo veldig hendig å ha en drage i nærheten.
Kjempefint å ha en drage. Og Pokémon har jo også masse egenskaper som egner seg godt i det skogen.
Ja, ok. Ja, det må jeg innrømme at det er et fagfelt som jeg ikke kan noe om. Altså, jeg har jo to jenter, sånn at det ikke er så mye Pokémon, men det er jo veldig mye frost da. Og der er det jo, men der er det mer sånn ismagi og sånne ting. Det kunne man kanskje bruke til å bygge noen sånn shelter med eller noe sånt.
Ja, 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 masse. Nei, men ta inn Pokémon, ta inn seksåringen min på en podcast, så får du full innføring.
Ja, ok. Ja, det er notert bak øret. Men hvis det er en ting som folk som skal begynne med å sove ute er engstelige for, så er det jo å fryse om natta. Det er mitt inntrykk. Det er det man er mest engstelig for. Hvordan unngår man det?
Jeg trodde faktisk du kom til å si mørket. Men etterfølt av det å gå på do om natta, men det er kanskje en del av det å fryse om natta, men det å fryse om natta er absolutt en ting som mange tenker på. Altså man unngår jo dette her med å for det første spise godt, drikke godt, ta til seg mye næring, være god og mett når du legger deg, og ikke være redd for å måtte stå opp om natta og gå på do i det hele tatt. For du, hvis du må det, så går du på do. Det er mye viktigere at du har nok næring i kroppen til å holde varmen gjennom natta. Og du bruker jo mye mer energi på å holde varmen ute i en sovepose enn du gjør, i hvert fall jevnt over da, avhengig av været selvfølgelig, men jevnt over så vil du bruke mye mer energi på å holde varmen i en sovepose ute i skogen eller på fjellet enn du gjør hjemme i senga di. Så ta til deg næring, og så er det å ha på seg tørre klær, legge seg med tørt ulltøy fortrinnsvis, i hvert fall innerst mot kroppen, ullundertøy og mellomlag hvis man trenger det. Og ellers så er det jo å være litt nøye, sånn som vi snakket om tidligere, i valg av leirplass, legge seg et sted hvor det ikke trekker, eller hvor man har utstyr som gjør at det ikke trekker direkte inn på posen eller kroppen din, som gjør at du holder varmen. Det er kanskje de viktigste momentene. Og kjenner jeg deg godt, så har du et par ekstra momenter. For dette her er jo du ekspert på.
Ja, det var dine ord, men i hvert fall, jeg tenker jo bare ikke være på en måte gnien på komforttemperaturen på soveposen, sånn helt vent med å begynne å spare vekt på å ta med deg en kaldere sovepose. Sørg for at den har god margin til de temperaturene du skal ut i, så kan du heller liksom begynne å justere deg inn på hva som grensene dine etter hvert.
Jeg tenker jo der at en 3-sesong sovepose egentlig er den soveposen jeg vil anbefale til alle som skal på tur i sommerhalvåret. Selv om du skal på tur midt på sommeren, så velg en 3-sesongs sovepose. Ikke velg det som er da en sommerpose som ofte har en komforttemperatur som ja, noen ganger så ligger den på over 10 grader, og det er som regel for kaldt til å fungere godt i norske somre. I hvert fall hvis du skal ha en som du kan variere og bruke til mye. En 3-sesongspose kan brukes på store deler av våren, hele sommeren og store deler av høsten.
Sånn, i hvert fall når du begynner å få en sånn T-komfort da, det er jo 4 temperaturer som står på soveposen, hvor T-komfort og T-lim er liksom de viktigste, men stort sett alle sover godt ned til T-komfort, forutsatt at liggeunderlaget er godt, og hvis du har T-komfort ned på en sånn her 5-6 kuldegrader på soveposen din, så har du litt å gå på i de fleste sånn sommerovernattinger.
Så er det jo også det å ikke glemme liggeunderlaget. Liggeunderlaget er jo ikke så viktig midt på sommeren, men blir det litt kaldere i været, så er det en veldig viktig isolasjon mot bakken. Så det å ha et liggeunderlag som er beregnet for de forholdene man drar ut i, det kan ha mye å si for at man sover godt og holder varmen.
Yep. Men så var det der med å gå på do, for at det er jo noe som er liksom, spesielt når du skal gjøre bomullom, så er det veldig sperre for mange. Jeg var på tur med en gammel studiekompis nå i høst, og han snakket om da de var i militæret, så var det liksom, øvelser av forskjellige lengder, og da var det da ganske mange som ikke bæsja i løpet av 4-dagers øvelsen, og det var en som klarte hele den første ukes øvelsen. Og da begynner det jo faktisk å bli farlig.
Ja, da begynner det å bli skummelt. Jeg har også opplevd eller hørt om det samme. Det er, og det er så dumt, for det første så er det jo ubehagelig, og det reduserer jo gleden ved det å være ute. Men for det andre så bruker jo kroppen energi på å varme opp dette her du holder inni deg. Så det er mye bedre å få det ut så snart man kan. Så systemet holder seg i gang, og du kan bruke energien på noe lurere. Så gå på do som om du skulle vært hjemme.
Mm. Det, og det er liksom sånn, første gang du kjenner du må, så gå med en gang. For det blir liksom på en måte bare verre og verre etter hvert som du begynner å holde igjen. Og har du på en måte helt sperre på det, så kok skikkelig sterk kaffe som du siler dårlig. Da, det bruker å løse problemet for de fleste. Men så det også, altså spesielt når du i områder hvor så mange på tur, så kan det jo være greit å velge sted litt grann med omhu og sørge for at det ikke for alt for mye rester igjen etter det, og spesielt når det gjelder papir.
Ja, jeg tenker jo at kan du ta med deg dopapiret eller eventuelt brenne det på stedet, det kan man jo ikke anbefale på, kan man jo ikke anbefale, i hvert fall ikke når det skogbrandfare og tørt. Men kan du fjerne det, kanskje ta det med i søpla di, så det aller beste. Og så det en god nummer to også, grave det ned eller dekke det til. Så det jo en sånn klassiker da, spesielt i fjellet. Det at du må på do, og så går du til den største steinen du ser, og så det også, det vet jo ikke du når du står der, men du vet det den fineste pausesteinen i mils omkrets. Og det så klassisk at akkurat det stedet hvor folk trekker for å ta pauser, der det noen som har gjort fra seg akkurat på den fineste plassen.
Kanskje lagt en liten sånn flat stein som nesten dekker, og som det stikker noe sånn hvitt papir så fram under.
Unngå å gjøre det, men gå gjerne til et sted som, så altså en litt mindre stein, eller inn i et skogholt som andre ikke bruker. Et stykke vekk fra vann. Fortrinsvis da, for å unngå å forurense det. Ikke veldig
grov
langt,
men... Grov steinrøys er veldig fint.
Mm.
Da kan du liksom sånn, etter hvert så får du litt sånn trening på sikte, sånn at du liksom kan droppe ting ned mellom steinene, så det forsvinner godt og langt ned i. Men ellers så liksom prøve å se etter sånne plasser som ikke vil være attraktive for leir eller pauser.
Ellers så det jo å finne en... Vi skal gjøre det litt behagelig for deg selv da. Finne en grein som står ut i passende høyde, eller en nedfallsgrein som man kan legge over noe og så sitte på. Det kan være veldig fint. Jeg har litt sånn slitasje i ett kne, så det noe som jeg ofte går og leter litt etter, hvis jeg har tid.
Mm. Den slitasjen i kneet, har det noe å gjøre med at du drev med friluftsliv i sånn 10-15 år før du oppdaget at det gikk an å få tak i utstyr som ikke veide fryktelig mye?
Garantert har det noe med det å gjøre. Jeg gikk... vi har jo snakket om en... Vi har allerede tatt opp en podcast hvor vi snakker om Lomsdalvisten med deg. Og det var jo et sånt prosjekt som jeg brukte halvannet år på, hvor jeg var totalt sett en 6 måneder ute, og det var alltid med sekker som var pakket for cirka en måned av gangen, og det var bare tungt utstyr. Ordentlig, tungt, svært, gammeldags utstyr. Tremannstelt ofte når jeg var på tur alene i en måned, som veide 4 kilo. Nei, det var en ordentlig tunge sekker. Og etter det så, det er nok en spesielt en menisk i et kne som har hatt litt hardt av det. Altså det å tenke vekt, det ikke noe ulempe, altså.
Ja, en annen ting som også mange lurer på, det der med drikkevann. Kan man drikke vannet? Og det det jo så klart ikke noe sånn veldig enkelt svar på, men hva bruker du å svare på det spørsmålet?
Som regel så svarer jeg ja. Veldig enkelt og greit. Og min erfaring jo at det kan man. Jeg har drikket nesten hva som helst av vann, og i perioder kanskje drikket ganske naivt omtrent hva som helst av vann. Men jeg har jo opplevd å bli syk en gang. Og det var i et vassdrag i Sverige, hvor jeg drakk av noen store innsjøer, som helt sikkert var forurenset av noe jordbruksland. Satt og paddlet packraft, og stakk hånda rett i sjøen, eller koppen rett i sjøen, og drakk mens jeg var ute. Da ble jeg ordentlig, ordentlig syk. Og jeg har hatt med meg en bror på tur, som også har blitt ordentlig, ordentlig syk. Og, sannsynligvis noen smågnager-greier I fjellet I Nordland. Og man kan bli skikkelig syk av å drikke feil vann. Men jevnt over så kan man drikke nesten hva som helst. Men så det jo det at hvis det smågnagerår, altså ekstra mye gnagere i skogen eller fjellet, ofte da lemmen har en tendens til å forurense vannet. Hvis det ligger et kadaver noe sted som forurenser vannet, det veldig vanskelig å ha kontroll på, men det kan skje. Og hvis vannet står stille, så det større muligheter for det. Stillestående varmt vann om sommeren jo det som lettest forurenses og kan gjøre deg syk.
Så det jo greit å ha litt sånn vurderingsevne. Jeg husker sånn I fjor sommer så lå vi noen dager ved noen sånn dødisgroper innenfor Dørålseter I Rondane. Og det jo noen groper som fylles opp med vann av smeltesnø, og så står det dønn rolig der, og når det da badetemperatur I det der, da går du et annet sted og henter drikkevann.
Ja. Du skal...
Og så det jo også, eller hvis det jo hytteområder, og du liksom, altså, et vann, og du ser utedoene står tett, liksom, så går det jo an å tenke litt grann hvor du kan finne noe som... Ja, om du kan komme deg litt grann oppstrøms da, eller om det kommer en bekk ned et sted som det ikke noe hytte rundt og litt sånne ting.
Og beitedyr jo også et varsel. Altså, det mye beitedyr I et område, kuer, sauer, geiter, så har de en tendens til å forurense vannet. Men så det jo den veldig enkle regelen, at du usikker, så kok. Og koker du vannet, så... klarer du stort sett å unngå å bli syk.
Mm. Og stort sett så blir du ikke sånn veldig sånn farlig syk. Altså hvis du ser I et utlandet, så har du sånn som Giardia, det som kalles beaver fever. Det har vel vært I noe vannverk borti Bergen og sånn, men altså stort sett så unngår man jo de verste greiene der da. Og I høyfjellet, sånn for min del også, aldri blitt dårlig på tur, bank I bordet, og sånn at liksom I veldig mye av de norske skoger og fjell, så det helt trygt å drikke vann.
Ja, og ordentlig farlig syk, det blir man jo veldig sjelden, som du sier, men man kan bli ordentlig ubehagelig syk, da broren min ble syk av noen musegreier oppe i Nordland, så klarte han å gå på beina ut, men da lå han 4 dager på sykehus etterpå. Og hadde det absolutt ikke bra. Så,
var det noe sånn musepest eller noe sånt han har fått da?
Det var et år, jeg vet ikke akkurat hva det var, men det var et år med masse gnagere. Og vi var nok også litt naive. Dette her var... Han fylte koppen sin under en slags sånn, litt sånn mylent li, hvor vi I ettertid så at her var det små hull til museboliger oppover absolutt hele lia. Så at den lia drenerte ganske mye drit ned I det vannet, var sjansen for det var ganske stor, så det kunne ha noe med det å gjøre. Men vi andre drakk vann relativt ukritisk og ble ikke syke. Så dette jo litt sånn tilfeldig, men vær obs på det. Gnagere, beitedyr, hytter, andre eventuelle forurensningskilder, jordbruksland jo en klassiker. Og prøv å unngå vann som kommer rett fra det. Unngå til en viss grad stillestående vann, selv om man ofte ikke blir syk av å drikke fra store sjøer, for eksempel. Og kok vann man eventuelt usikker på. Så går det stort sett bra.
Og så det jo også sånn at hvis du skal overnatte en natt ute I Bymarka, eller Nordmarka, eller Drammensmarka, eller noe sånt, så det jo fullt mulig å ha med seg en liter eller to med vann hvis det noe du engstelig for. Så det jo fullt mulig å ta med seg drikkevann, og så ta kaffevann og matlagingsvann på stedet.
Ja. Ja, absolut. Og broren min, han jo nå da mer eller mindre vaksinert mot å drikke vann. Så han går jo bare på lite vis. Så kanskje vi alle egentlig bare, kanskje jeg nå sier at ja, det går bra, det går bra, det går bra, inntil det absolutt ikke går bra, og så kan vi snakkes etter det. Kanskje jeg går og bærer, ja.
Ja, det jo en... Jeg kjente det som gikk og bar med seg eplenektar rundt omkring I fjellet I store mengder. Da. Men det klart, altså, det jo en mulighet for at det kan være forurensninger I vannet, men liksom sånn, tenk litt, se deg rundt, og bitte små sånn sig det jo, altså sånn, et muselik der har jo betydelig større påvirkningskraft enn I diger elv, da, sånn at det noe med det også. Men sånn ellers med vann jo en ting, men du har det med mat og, men man kan jo på en måte overnatte ute, altså man trenger ikke begynne med primus og åpen flamme I det hele tatt, altså hvis det noe man synes skummelt, så kan man jo ordne seg mat for en overnatting ute, uten å koke.
Ja da, man kan... Ta med seg mat som laget ferdig hjemme, og så stekt opp, kokt ferdig, bare putta I noen plastbokser eller plastposer og bært med hjemmefra. Man kan spise brødmat, man kan ha med hermetikk som ikke nødvendigvis trenger å tilberedes. Det er helt fint mulig å klare seg uten å bruke noe mer sånn avanserte turhjelpemidler enn det.
Samtidig så det jo sånn da, at hvis du glad I kaffe, så det jo veldig lite her I verden som slår den første kaffekoppen om morgenen kokt fra soveposen. Sånn at, og det I utgangspunktet ikke noe stor risiko med å koke seg en kjel kaffe på en gassbrenner, for eksempel. Sånn at, altså, hvis du har veldig frykt for det, så det I utgangspunktet en litt irrasjonell frykt.
Ja, og gassbrenner jo det enkleste, må vel kunne si, så det enkleste turkjøkkenet man kan bruke. Kanskje ved siden av stormkjøkken med rødspritbrenner. Veldig... Veldig greit, håndterlig, teste litt grann før du eventuelt tar det med deg ut på tur. Og de aller fleste, mest så godt som alle, klarer å bruke det.
Jeg vil egentlig si at altså, hvis du ikke har kokeapparat og skal ut og kjøpe, så kjøp en enkel, billig gassbrenner. Altså Biltema har en sånn brenner som du bare skrur på toppen av gassboksen. Koster så vidt over 200 kroner, og den helt grei. Altså det finnes jo bedre varianter der ute, men funker helt fint å koke litt kaffe og lage litt mat på. Så jeg tenker at hvis jeg skulle anbefalt en ting da, som varmekilde hvis du helt fersk, så det en enkel, rimelig gassbrenner.
Så vidt jeg husker så den gassbrenneren fra Biltema også markedets letteste gassbrenner.
Okay.
Så jeg kan ta feil, men de hadde I hvert fall en brenner som var hysterisk lett. Jeg gjorde I gang et forsøk på å sette sammen verdens letteste tursjekk. Og det var en tursjekk til en ukestur I Jotunheimen som veide med alt overnattingsutstyr, ekstra klær, mat. For cirka en uke så veide den litt over 4 kilo. Så det mulig, altså det like mye som det teltet jeg drasset på langturer I Lomsdal-Visten. Så det mulig å dra på tur med veldig lett utstyr også, men det ikke for førstegangs turvandreren. For det første så det dyrt utstyr, til en viss grad veldig dyrt, bortsett fra den gassbrenneren fra Biltema. Og for det andre så det utstyr som man kanskje bør ha litt erfaring for å bruke, fordi det skrøpelig og ikke nødvendigvis veldig solid.
Det en annen podcast, tror jeg, den om lettvektsutstyr, men det man etter hvert kan gjøre jo å ta med seg elementer fra måte, den disiplinen der av friluftslivet. uten å nødvendigvis ta det til limiten, sånn som du gjorde der. Da. Jeg har en annen turkompis, han britisk, som begynte å få problemer med knærne og innså at hvis han skulle gå på tur, så måtte han gå med sekker på under 15 kilo, og dermed ble han interessert I det her med lettvektsutstyr og kunne fortsette å dra på tur, da, selv om knærne var blitt dårlige. Så, men sånn med matlaging, altså, så der også så det jo bare å gjøre det enkelt I starten. Det helt greit å steike pølser, og altså, man trenger ikke begynne å tenke på ekspedisjonsmat for å være ute en natt. Og så kan man jo finne ut om man synes det moro, og har lyst til liksom å utforske det der med hva kan du lage på bål og primus, for det jo for mange et sånn viktig element I turene etter hvert da. De lager jo kanelboller og pizza og kaker og jeg vet ikke hva.
Mm. Nei, turgourmetene en egen rase. Men så har jeg lyst til å skyte inn at hvis det et mål å spare litt vekt da, så jo maten et punkt hvor man kan gjøre det. Så selv om man ikke behøver å legge seg på lista til de drøyeste ekspedisjonsfarerne, så jo for eksempel frysetørka middagsposer av typen real turmatt som man får kjøpt I veldig mange sportsbutikker. En veldig sånn, veldig lett, veldig lett tilberedelig matrett, som, eller matretter, man kan diskutere det, det smaker stort sett det samme alle sammen. Men det inneholder nok næring I hvert fall til å kunne kalles en middag. Og de tar veldig liten plass og veier lite I sekken.
Hmm. Nei, og når det gjelder frokost, så jo det samme. Altså, frokostblanding, hvis du kjøper tørrmelk og frokostblanding og har oppi litt sukker, og så kan du da koke det til grøt hvis du vil det, eller spise det som musli med kaldt vann oppi, det også. Eller sånn næringsrik og enkel frokost som veier lite.
Ja, og det en sånn favorittfrokost for meg, I hvert fall på lengre turer. På kortere turer så ender det ofte med helt vanlig brødmat. Kaviartub og et brød, da jeg fornøyd.
Mm. Da du nesten sånn som Dag Kjelsås, gamle redaktøren I Villmarksliv, han hadde med et brød og en majonestub.
Vi burde jo slått oss sammen. Perfekt. Jeg pleier ikke å ta med majones. Det blir liksom en ekstra luksus når jeg ikke unner meg.
Ja, det kunne jo blitt skikkelig variert kosthold på det viset der. Men det da spesielle lover og regler man må kunne for å sove ute?
Ja, den liksom, grunnregelen jo at du kan gjøre hva du vil I norsk natur, så lenge det ikke plager andre. Det litt sånn kardemommeloven. Og du ikke ødelegger eller til genanse for andre. Det på en måte grunnregelen. Men I det så ligger det jo at du følger det vi kaller for allemannsretten og friluftsloven, som gjør at du skal ikke skade, du skal for eksempel skade eiendommen til skogeier, til grunneier, med mindre du har tillatelse til det. Det vil si at du fortrinnsvis ikke kan kutte ned levende trær, vegetasjon, du kan samle småkvist til et bål, dødt treverk til et bål. Men du skal etterlate naturen I mer eller mindre den graden, eller egentlig ikke mer eller mindre, men du skal etterlate naturen sånn som den var før du kom dit. Med mindre du har tillatelse til å endre på ting av grunneier. Men, og det jo mye sånn lover og formuleringer rundt det, men hovedregelen kardemommeloven. Du kan gjøre hva du vil, så lenge du ikke ødelegger eller forstyrrer andre. Andres opplevelse av naturen.
Ja. Skal du holde deg unna bebodde hus og hytter? Altså ikke plassere leiren din for tett på der?
150 meter fra bebodde hus og hytter, men ja, det greit å unngå, som regel I Norge.
Ja. Og så det jo ellers altså, sånne uskrevne regler, altså når du, hvor tett inn på andre kan du slå opp leier og sånn, altså der jo par grunnregler jo for det første liksom tenke gjennom hva du vil trivdes med selv, og snakk med folk. Det to greie tips da.
Mm.
Det greit at vi slår oss det her når dere ligger der, og så kan du jo prøve å se hva øya deres sier også da. For det kan hende de sier ja, og så ser du at de har sagt ja, men det sikkert like greit å rusle litt videre. Altså sånn, folk drar til fjells og til skogs delvis for å få være litt i fred og for seg selv, og det kan jo være greit å ha i bakhodet.
Dette her handler jo egentlig om normal folkeskikk, men og stort sett så det jo heller ikke noe stort problem. Ofte så vil man finne plasser hvor man kan være helt alene. Men det klart, spesielt utenfor større tettsteder og byer, og i populære turområder, og hvis du oppsøker populære vann og utsiktspunkter og sånne ting, så kan det der bli en problemstilling. Og da det jo at den som var der først har lov til å være der og på en måte tatt plassen, og hvis man spør pent og får lov til å bli der, og det virker greit, så kan man bli der, og så hvis ikke så det vanlig folkeskikk å finne et annet sted.
Yep. Og så det man kan være litt obs på da, jo at det finnes forskjellige verneformer og derunder naturreservat, sånn at og i dag så kan du jo bruke nettsida norgeskart.no og kikke på kartet og det en sånn lysegrønn grenseområde rundt det området du har sikta inn på. Det et naturreservat, så kan det sånn, litt avhengig av det reservat, hva det der for å verne, så kan det være spesiale regler. For eksempel i naturreservat som der av hensyn til trekkfugl, så det veldig ofte begrensninger på overnatting. Enten hele året eller i hekkesesongen, så det jo sånn som kan være greit å sjekke ut litt.
Og så det med bål. Veldig mange har et romantisk forhold til å overnatte ut og tenne bål. Det veldig fint, men der det jo helt relativt klare regler i hvert fall, at mellom 15. april og 15. september så det generelt bålforbud i Norge. Nå har det kommet noen sånne tilleggsregler på det som gjør at det mulig å ha bål hvis det helt åpenbart ikke skogbrandfare, og man har full kontroll på det man driver med. Det vil si det i perioder med masse nedbør og på steder hvor det veldig lett å slokke en brand, for eksempel tett inn på et vann. Men generelt da, bålforbud mellom 15. april og 15. september. Så det gjelder å i viss grad følge det, og også følge anvisninger i forhold til om det skogbrandfare i området man besøker, også utenom den perioden. Og så tenker jeg at det en generelt god regel å tenne bål, eller ikke tenne bål i tide og utide, og ikke overalt. For bål har en stor slitasje. Det tærer både på det som av tørr ved og vegetasjon, og også på stedet hvor man tenner bålet. Så unngå det det jo veldig sjelden nødvendig da, men tenker man at det like greit å droppe det, så dropp bålet.
Ja, og så tenker jeg litt sånn, det har veldig mye å si med altså, du et litt sånn område med stort press, eller eventuelt et som veldig fint og uberørt, så kan det være greit å droppe bål, og det jo alltid en god skikk å ikke fyre noe større bål enn det du egentlig trenger.
Disse det store bålene som vi ser noen ganger, som noen turfolk har dem å poste i sosiale medier og filme og ta bilder av, de ofte helt unødvendige. Ofte så det man trenger hvis man trenger et bål, det et bittelite kvistbål som er nok til å holde varmen rundt og koke litt vann og lage litt mat på. Så hold det, dropp det hvis man føler at man ikke trenger det. Altså, trenger det, trenger det. Trivselen kan være god nok rundt det, altså. Men dropp det hvis det like greit å droppe det. Unngå å tenne store bål. Og også et tilleggstips, det å bruke etablerte bålplasser hvis de allerede er der. Så slipper man å skape enda flere.
Mm. Og så er det I tillegg, altså, hvis det å fyre bål en viktig del av turen for deg, så bør du da rett og slett holde deg unna de turområdene hvor du ikke bør fyre bål. Altså sånn, liker du å fyre tyrebål, så skal du ikke dra til Femundsmarka og gjøre det. Et område med stort press, ikke sant? Da får du velge en furuskog som færre vet om.
Ja. Og kanskje også dropp sag og øks. Det en fin måte å unngå å fyre for stort. Det veldig mye fin bål ved. Kan du knekke og hoppe og ja, få tak i mindre treverk. Du trenger ikke å hogge ned eller hogge opp noe svært for å få et bål.
Det bra poeng. Men da har vi jo gått gjennom litt sånn hist og pist ting som kan være greit å vite hvis man har tenkt å sove ute. Jeg tenkte også at nå ser det ut til at vi kommer til å holde oss I Norge og gjerne også I våre nærområder en god stund fremover med tanke på koronasituasjonen. Og de fleste her I Norge bor jo rundt hovedstaden, og du har jo ikke bare skrevet bøker om fjellområder som ingen har hørt om. Etter at du ga ut boka om Lomsdalvisten, så var jo neste sånn storprosjekt egentlig den rake motsetningen. Da ga du ut en bok om Oslos nære villmark.
Ja, nei, da tenkte jeg hvor skal jeg dra nå? Og så hadde jeg masse sånne fjerne, rare mål, ting som lå langt unna. Men så fant jeg til slutt ut at jeg, vet du hva, jeg skal bruke tida i nærområdene mine I stedet. Så jeg begynte å gå langturer fra Oslo. Gikk en måned av gangen, 6 ganger totalt, i ja, omtrent alle himmelretninger ut fra Oslo, for å da dekke over store deler av det vi kaller det sentrale Østlandet. I løpet av en periode på halvannet år. Og det jo viste seg var at jeg hadde vel så store naturopplevelser, jeg har vel så mange gode minner fra den fasen der som noen annen fase. Så jeg, sånn rent opplevelsesmessig, så skremmes jeg lite av den tanken om at jeg må holde meg I nærområdene mine. Det veldig mye, mye fint der ute, altså. Og dette her som jeg gjorde, det var jo med utgangspunkt fra Oslo. Og du og veldig mange andre vet jo egentlig at det den kjipeste delen av hele Norge. Så nesten hvor som helst ellers man måtte starte fra I det landet her, så vil man finne ordentlig fin natur, og fortsettvis da enda finere natur enn det jeg fant når jeg gikk fra byen. Nå skal du si at jeg holdt meg jo ikke I det hele tatt bare I nærområdene til Oslo. Jeg gikk ikke I Oslomarka, jeg gikk jo mye lenger. Jeg gikk til sydlige delen av Hardangervidda, jeg gikk inn I Finnskogen og så vidt inn I Sverige, nordover mot der hvor fjellområdene starter nord for Oslo-området. Så det et stort areale, men det arealet var overraskende opplevelsesfylt og vakkert.
Det noen sånne plasser der du tenker at, for det dreier seg jo litt om nå, da, altså, vi vil jo gjerne ut, men vi vil jo heller ikke, altså alle bør ikke dra på tur på akkurat samme sted. Noen av de områdene du ble kjent med der, som du liksom kan si at hit det fint å dra hvis du liksom ikke vil dra så langt fra Oslo, men fortsatt oppleve et område hvor det ikke ferdes så veldig mange.
Det er massevis. Og det jo sånn med, sånn som for eksempel Oslomarka. Det en sånn krans av natur som ligger rundt Oslo. Den 1700 kvadratkilometer stor. Og hvis du gjør noen sammenligninger der, så det større enn mange av de store nasjonalparkene våre. Det større enn Børgefjell, det større enn Jotunheimen, det større enn Rondane. Og i Oslomarka så det noen områder hvor det mange som beveger seg, og så det massevis av områder hvor det få som beveger seg. Så bare sånn tettest inn på byen så har du de områdene der. Drar du i østlige delen av det vi kaller Østmarka, som naturlig nok ligger øst for byen, så det lite folk. Drar du i Kjekstadmarka, et område vest for byen, så det lite mennesker. Sørover, Hurumlandet, sør for byen, så det veldig sånn småvariert og kupert terreng. Områder hvor det til og med ganske lite stier. Også deler av Krokskogen, nordlige delen av Nordmarka, Romeriksåsene. Der går du absolutt ikke i kø. Og nå vi fremdeles bare innenfor det vi kaller Oslomarka. Og kommer du utenfor der igjen, så det lite trafikk jevnt over, altså. Det varierer selvfølgelig noe. Kommer du nærme andre store tettsteder, sånn som rett utenfor Drammen, så det litt mennesker. Men det områder som Finnemarka, Olleia, Høgfjell, Vikefjell, litt lenger nord, lite mennesker, Finnskogen. Svært område i Hedmark, det heter vel Innlandet nå. Jeg har ikke blitt vant til disse der fylkesgrensene enda. Men svært skogsområde mot svenskegrensa. Kanskje ikke det mest spennende området som finnes i Norge. Det stort sett flat skog, og heller ikke den eldste skogen du kan gå i. Det planta granskog nesten alt sammen. Nå solgte jeg det veldig ned, men også veldig svært, helt stille. Noen av de stilleste områdene jeg har vært i, og masse arealer hvor du kan være helt alene. Så hvis det et mål, så det plenty av plass, altså. Og så det områder som veldig flotte, som man selvfølgelig støter på litt andre mennesker, men heller ikke går i kø, og det sånn som Vassfare, en legendarisk flott dal innimellom Skogdal, innimellom fine fjell. Skrim, sør for Kongsberg. Det kalt Norges minste fjellområde. Det cirka 1 mil langt, og har noen topper som stikker opp helt uten trær. Ordentlig sånn dramatisk og fint. Mye fin gammelskog i dalen omkring toppene. Ja, jeg kunne ramse opp Blefjell. Jeg kunne ramse opp steder til i morgen, altså.
Så det jo som du sier, altså det å se på ditt nærområde, og så se på kartene hvor går stian, og hva finnes mellom dem. Det jo sånn, altså de fleste tasser på de samme rutene, og du skal ikke så langt bort fra dem, før det veldig mye mer glissent med folk.
Nei, du skal ikke langt unna i det hele tatt. Og mange følger jo de der store, brede merka stiene. Ser du på kart, og spesielt som du ser på lokalkart med noen kart er jo i 1 til 25 000 målestokk, så ser du at det veldig mange småstier som ikke merka, som går utenom der mange andre går. Følger du de, så møter du gjerne få, og går du også utenom de, så møter du veldig få.
Jepp. Da tror jeg vi var kommet til enden av denne episoden, Marius. Tusen takk for at du ville være med. Jeg tenker bare sånn, hvis du tenker etter selv, hvis det var på en måte et sånt triks med det å sove ute, som det gikk lang tid før du skjønte, men som du skulle ønske du hadde visst helt fra start, det er noe du kommer på der?
Ja, hva skal det vært da? Jo, nei, det faktisk helt sikker på. Nei, det gi deg før du utslitt. Det tror jeg det beste tipset jeg kunne fått tidlig. Altså, slå leir og slå deg ned før du sliten, før du kald og før du mett. Nei, før du sulten, mener jeg. Ta så gjerne gi deg på topp. Så ligger det selvfølgelig noe I den der utfordringen og mestringsfølelsen I å gå seg tom noen ganger og bli ordentlig sliten. Men I begynnelsen så gi deg på topp og tenk at nå målet nådd og fokusere på å ha det bra i en leir I stedet.
Det et veldig godt tips. Og om du skulle ha gått deg tom, så et par seimenn før du begynner å sette opp teltet, det hjelper jo veldig godt det også, altså litt grann energi før du skal begynne på den leireoppsettingen. Jep, da har vi vært gjennom litt sånn smått av tips og triks for å sove ute. Jeg tror det kom en ny episode av podcasten Uteliv om en uke. Det litt vanskeligere å planlegge nå når alt må gjøres over nett og mikrofoner må drives og sendes rundt omkring I Kongeriket. Men det planen med en ny episode om en uke, og inntil da så sier vi bare ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen panteordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste barentsprodukt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.